Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
По завчерашната информација на министерот за надворешни работи Бујар Османи, дека некои службеници или поединци работеле против добрососедските односи со Бугарија, не се открива нивниот идентитет. Имено завчера Османи кажа дека официјална Софија му соопштила дека вработени во македонски државни институции работеле на тоа да не се постигне решение, а и да не се потпише договор со кој би се придвижиле процесите меѓу двете земји. Премиерот Димитар Ковачевски вчера потврди дека во земјава се преземаат мерки за овој случај без да открие детали.
Договорот е потврден, да, јас имав информација заедно со и министерот за надворешни работи, имавме информација првиот ден откако тоа се случи. Меѓутоа, нормално тоа беше предадено на службите за безбедност кои што се занимаваат со таа проблематика. Детали не можам да ви откривам бидејќи се работи за класифицирани информации.
За случајот министерот Османи го информирал и председателот Пендаровски. Ова го потврди кабинетот на председателот. Иако власта е запознаена со овој случај, се уште нема доставено докази до обвинителството. По средбата на мешовитата македонско-бугарска комисија за историја, што се одржа минатата недела, председателот на бугарскиот дел од комисијата Ангел Димитров вели дека последната средба го оладила ентузијазмот за решавање на проблемите. Тој за бугарските медиуми ја даде следнава изјава, цитат: «За Охридската архиепископија, како и за крајот на првото бугарско кралство и за цар Самуил, има доволно документи. За Охридската архиепископија има исклучително важни документи кои објаснуваат како и зошто треба да се организира оваа црковна институција. И тука почна враќањето кон една не особено добра практика од страна на нашите колеги», изјави Димитров. Шефот на македонскиот дел од комисијата Драги Ѓорѓиев пак за ТВ Сител потврдува дека цар Самуил нема да биде само македонски во македонските учебници по историја, што предходно не беше случај.
Ние препорачуваме на ученикот да му бидат представени различните перцепции од светските медиевисти на тој настан на таа држава или ако станува збор по него за одредена личност. Дека постојат различни перцепции, дека не постои една единствена вистина, мора да бидат застапени повеќе перцепции, како што постои во самата историографија, и учениците потоа сами да почнат, доколку сакаат се разбира, да изградат свој став за таа држава.
Ова изјава на Ѓорѓиев доаѓа откако министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека решението за цар Самуил било готово уште пред 3 години. За другите прашања, македонската страна не дава информации. Детали не открива ниту министерот Османи. Тој уште еднаш ја повтори транспарентноста на владата, но рече дека на ова прашање ќе има одговор кога се ќе биде договорено.
Ако ме слушнале опозицијата минатата недела, реков, во моментот кога ќе бидеме во позиција да кажеме дека имаме разбирање за сите аспекти, бидејќи нашиот пристап е или све е договорено, или ништо не е договорено. Значи, нема да се договориме на парчиња, за да можеме да идеме во собрание за секој договорен елемент.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вчера не одговори конкретно на прашањата на новинарите за текот на преговорите на мешовитата комисија.
Во овој момент нема испратено предлози од страна на историската комисија до двете влади. Штом ќе биде тоа направено, тогаш ние ќе можеме тоа да го погледнеме и да се сподели соодветно, бидејќи комисијата е таа кој што работат на две теми. Едната е во однос на одбележување на историски личности и периоди, и другата е за нивно употреба во историски учебници.
Бугарскиот премиер Кирил Петков пак за бугарските медиуми соопшти дека бил постигнат договор за историска личност за која во минатото било тешко да се преговара, не откривајќи за кого станува збор. Аналитичарите предпоставуваат дека се работи за Гоце Делчев. ВМРО-ДПМН е реагира со забелешка дека владата е многу таинствена во разговорите со Бугарија и дека не ја информира ниту јавноста, ниту опозицијата. Последиците што произлегуваат од преговорите со Бугарија се резултат на катастрофалната политика на СДСМ, на Ковачевски и на Османи, рече вчера на пресконференција Марија Митева, портпарол на ВМРО-ДПМНЕ. Да,
што содржи овој таен договор? Дали се откажа од јазикот и кој е договорот за цар Самуил? Нетранспарентноста на власта во преговорите ги доведува во прашање националните интереси на Македонија. Ковачевски и Османи ги водат преговорите кои задираат во македонскиот идентитет, јазик и историја за затворени врати. И тоа само ги потврдува сомнежите на граѓаните. Почитувани, Ковачевски е должен да ја информира јавноста што досега се преговарало, а Османи истото да го стори тоа пред пратениците во собранието.
Уште еднаш Бугарија има причина да прогласи успех, додека власта во Македонија има причина повеќе за молк, изјави Митева. Државниот завод за статистика соопшти дека ја има исправено грешката во делот на религиозната припадност. Имено според првично објавените податоци од 355 лица атеисти, по корекцијата нивниот број е 8764 лица. ДЗС во дописот до јавноста соопштува дека се работи за техничка грешка која била коригирана. Понатаму се вели, цитат, направена е техничка грешка со тоа што во редовите не е верник, атеист и евангелско-протестантски христијани е направена пермутација на податоците. Од тие причини е направена корекција во табелата, а воедно сите појави под 500 не се прикажани во табелата поради ограничениот простор. Се извинуваме поради направената грешка, се вели во соопштението на Заводот за статистика. И дел од партиите вчера повторно реагираа на пописот. ВМРО-ДПМН е пак го обвини директорот на ДЗС Апостол Симовски. Во реакцијата се вели: ДЗС направи целосен хаос во графата за религиска припадност и неразпознавање на христијани и православни. На државата не и треба попис за задоволување на коалицијата СДСМ и ДУИ, на Македонија и треба попис спроведен според сите европски стандарди, завршен цитат. Алијансата на албанците исто така упати писмена реакција во која се вели: според нивните податоци, ако се соберат гласачите и лицата под 18 години, излегува дека државата има 2 милиони и 200 илјади, така што недостасуваат околу 100 илјади попишани граѓани, завршен цитат. СДСМ и ДУИ пак веќе се изјаснија дека оваа статистичка операција е успешно спроведена.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.